Mokapo ya mwambe. Bokonzi ya Nzambe ezali nini? Paragraf ya liboso, motuna. Libondeli nini oyo bato mingi bayebi tokolobela sikoyo? Ba milion ya bato bayebi libondeli oyo eyebani, oyo babengaka tata wa biso, to libondeli ya nkolo. Yesu asalelaki libondeli yango mpona koteya bayekoli na ye ndenge ya kobondela. Abondelaki mpona makambo nini? Epo na nini libondeli yango ezali na tina mpona biso lelo. Paragrafe ya mibale, motuna. Wapi makambo misato ya ntina Yesu ateyaki biso tobondelaka mpona yango? Yesu alobaki, bosengeli kobondela boye. Tata na biso na likolo, kombo na yo esantisama, to ezala mosantu. Bokonzi na yo eya, mokano na yo esalema, lokola na likolo, ndenge moko pe na mabele. Matayi mokapo ya motoba, verse ya libwati ya zomi na misato elobi. Yango wana, bosengeli kobondela boye. Tata na biso na likolo, kombo na yo esantisama. Bokonzi na yo eya, mokano na yo esalema, lokola na likolo, ndenge moko pe na mabele. Pesa biso lelo bilei na biso mpona mokolo oyo. Pe limbisa biso banyongo na biso, ndenge biso pe tolimbisi bato oyo bazali na nyongo na biso. Pe salisa biso tokoya na komekama te, kasi bikisa biso na moto mabe. Mpona nini Yesu atiaki biso, tobondelaka mpona makambo wana misato. Tala etanda ya tuku mibale. Paragraf ya misato, motuna. Makambo nini tosengeli koyeba mpona bokonzi ya Nzambe? Tokoyekola ete kombo ya Nzambe ezali Yehova. Tolobelaki pe mokano ya Nzambe mpona bato pe mabele. Kasi Yesu alingaki koloba nini tango alobaki, bokonzi na yo eya. Tokoyeba soki bokonzi ya Nzambe ezali nini, ekosala nini, pe ndenge nini ekosantisa kombo ya Nzambe. Bokonzi ya Nzambe ezali nini? Paragraf ya minei, motuna. Bokonzi ya Nzambe ezali nini? Pe nani azali mokonzi na yango? Yehova atia gouvernement moko na likolo, pe apona Yesu azala mokonzi na yango. Biblia ebengi gouvernement yango bokonzi ya Nzambe. Yesu azali mokonzi ya baoyo bazali bakonzi, pe kolo ya baoyo bazali bankolo. Mokanda liboso epai ya Timote, mokapo ya motoba, verse ya zomi na mitano. Yesu akoki kosala makambo ya malamu koleka bakonzi nyonso ya mokili. Pe azali na nguya koleka bakonzi nyonso, ata soki basangani. Paragraf ya mitano, motuna. Gouvernement ya Nzambe ezali wapi? Eko yangela nini? Yesu azongaki na likolo, mikolo tuku mina isima ya lisekwa na ye. Suka, Yehova atiaki ye mokonzi na bokonzi ya Nzambe. Gouvernement ya Nzambe ezali na likolo, kasi eko yangela mabele. Yango wana, Biblia ebengi bokonzi ya Nzambe, bokonzi ya likolo. Mokanda emibale pa ya Timote, mokapo ya minei, verse ya zomi na mwambe. Paragraf ya motoba pe ya sambo, motuna. Pona nini Yesu azali mokonzi ya malamu koleka bakonzi nyonso ya mokili? Biblia elobi ete Yesu aleki bakonzi nyonso ya bato, pokaka ye moko nde akoki te kokufa. Mokanda liboso epai ya Timote, mokapo ya motoba, verse ya zomi na motoba. Suka, bato nyonso o bazali bakonzi bakokufa, kasi Yesu akokufa te. Makambo nyonso ya malamu oyo Yesu akosalela biso ekowumela libela na libela. Biblia esakolaki ete Yesu akozala mokonzi ya sembo pe ya motema mawa. Elobaki, elimo ya Yehova ekofanda penza likolo na ye, elimo ya bwanya pe ya mayele, elimo ya toli pe ya nguya, elimo ya boyebi pe ya kobanga Yehova, pe ya kosepela na kobanga Yehova, pe ya kosambisa te na kolanda kaka oyo ekomonana na miso na ye, pe akopamela to akopesa toli te na kolanda kaka likambo oyo matoi na ye eyoki. Pe akosambisa na boyenge bene penza bato oyo bazanga to babola. Isaya mokapo ya zomi na moko, verse ya mibale ti ya minei. Okolinga kozala na mokonzi ya ndenge wana? Paragrafe ya mwambe, motuna. Ndenge nini toyebi ete Yesu akoyangela ye moko te? Nzambe apona bato mosusu po bayangela elongo na Yesu na guvernema ya likolo. Nandakisa, Toma Paolo ayebisaki Timote, soki tokobi koyika mpiko, tokoyangela pe elongo na ye. Mokanda ya mibale pa ya Timote mokapo ya mibale, verse ya zomi na mibale. Bato boni bakoyangela elongo na Yesu. Paragraf ya libwa, motuna. Bato boni bakoyangela elongo na Yesu. Tango nini Nzambe abandaki kupuna bato yango. Ndenge tumunaki yango na mokapo ya sambo, na emona nilimoko, tuma Yohane amonaki mokonzi Yesu na likolo, elongona bakonzi mosusu, koto kama moko na tuku minei na minei. Bato koto kama moko na tuku minei na minei yango ezali banani. Yohane alobi ete, kombo ya Yesu pe kombo ya tata na ye komama na bilongi na bango. Pe abakisi, bango bazali bato oyo bazali kokoba kulanda mwana mpate elingi koloba Yesu epai nyonso oyo azali kokende. Bango basumbamaki na kati ya bato. Emoniseli mokapo ya zomi na minei versi ya liboso elobi, pe namonaki, pe tala, mwana mpate atelemi likolo ya ngomba Siona, pe longo na ye, bato koto kama moko na tuku minei na minei. Oyo kombo na ye pe kombo ya tata na ye komama na bilongi na bango. Pe versi ya minei elobi, bango bazali bato oyo bamibebisaki na basi te. Bazali bangondo. Bango bazali bato bazali kokoba kolanda mwana mpate epai nyonso oyo azali kokende. Bango basumbamaki na kati ya bato. Bazali mbuma ya liboso epai ya Nzambe pe epai ya mwana mpate. Bato koto kama moko na tuku minei na minei yango, ezali ba Kristo ya sembo oyo Nzambe apona po bayangela mabele elongo na Yesu. Soki bakufi, basekwa kapuna kokende na likolo. Emoniseli mokapo ya mitano, verse ya zomi. Banda na tango ya bantoma, Yehova abandaki kopona ba Kristo ya sembo po bazala na kati ya bakonzi yango koto kama moko na tuku minei na minei. Paragraf ya zomi, motuna. Lokola Yehova aponi Yesu na bato koto kama moko na tuku minei na minei bayangela bato, po na nini yango emonisi bolingo na ye. Yehova lingi biso mingi, yango wana aponi bato po bayangela elongo na Yesu. Yesu akozala mokonzi ya malamu po ayebi komitia na esika na biso. Ayebi pasi oyo bato bamonaka po azalaki pe moto lokola biso. Toma Paulo alobaki ete, Yesu amitiaka na esika na biso. Akoki koyokela biso mawa, pe amekamaki na makambo nyonso lokola biso. Ba Hebreu mokapo ya minei, verse ya zomi na mitano. Pe mokapo ya mitano, verse ya mwambe. Bato koto kama moko na tuku minei na minei pe bayebi pasi oyo bato bamonaka po bazalaki bato lokola biso. Bango moko bazalaki bato ya masumu pe bazalaki kobela. Na yango tokoki kotia motema ete Yesu na bato koto kama moko na tuku minei na minei bakosuka kaka te na koyeba ndenge tozali koyoka, kasi bakoyeba pe mikakatano oyo tozali kokutana na yango. Bokonzi ya Nzambe ekosala nini? Paragrafe ya zomi na moko, motuna. Po na nini Yesu ateyaki bayekoli na ye babondelaka ete mokano ya Nzambe esalema na likolo? Yesu ateyaki bayekoli na ye babondelaka ete mokano ya Nzambe esalema na likolo. Po na nini? Na mokapo ya misato, toyekolaki ete Satana zabolo atombokelaki Yehova. Sima ya botomboki ya Satana, Yehova atikaki ye na banzelu oyo balandaki ye to bademo bafanda kaka kuna na likolo po na mwa tango. Na yango, bikelamu nyonso te na likolo nde bazalaki kosala mokano ya Nzambe. Na mokapo ya zomi, tokoyekola makamu mosusu etali Satana pe bademo. Paragrafe ya zomi na mibale, motuna. Wapi makambo mibale ya ntina mingi oye emoniseli mokapo ya zomi na mibale verse ya zomi elobeli. Biblia elobi ete mwa moke sima ya tango oyo Yesu akomaki mokonzi na bokonzi ya Nzambe, abundaki na Satana. Emoniseli mokapo ya zomi na mibale verse ya samboti ya zomi elobi, pe tumba ebimaki na likolo. Mikaele na banzelu na ye babundaki na dragon, pe dragon na banzelu na yango babundaki, kasi elonga kite. Pe bazalaki lesusu na esika te na likolo. Bongo drago yango ya monene bokamaki na se, yango nyoka ebandeli o babengi zabolo pe Satana. Oyo azali kokosa mabele mobimba esika bato bafandi. Abwakami na mabele, pe banzelu na ye babwakami na se elongo na ye. Pe nayokaki mongongo moko ya makasi na likolo elobi ete, siko elobiko, nanguya, nabokonzi ya Nzambe na biso, nabokonzi ya Kristo na ye eyei. Po mofundi ya bandeko na biso abwakami na se, ye moto afundaka bango butu moyi liboso ya Nzambe na biso. Verse ya zomi elobeli makambo mibale ya ntina mingi. Ya liboso, bokonzi ya Nzambe, oyo Yesu Kristo azali mokonzi na yango. Ebandi koyangela. Pe ya mibale, babengani Satana na likolo, pe abwakami na mabele. Ndenge tokomona yango, makambo yango esila kosalema. Paragrafe ya zomi na misato, motuna. Nini esalemaki na likolo tango babenganaki Satana? Biblia elobeli esengo oyo banzelu ya sembo bazalaki na yango tango babenganaki Satana na bademone na ye na likolo. Bosepela bino likolo, pe bino ba oyo bofandi na likolo. Emoniseli mokapo ya zomi na mibale, verse ya zomi na mibale. Sikoyo, likolo ezali na kimia pe na bomoko makasi po banzelu nyonso kuna bazali kosala mokano ya Nzambe. Paragraf ya zomi na minei, mutuna. Makambo nini ezali kosale manase po babengana Satana na likolo. Kasi, bomo ezali penza ndenge mosusu awa na mabele. Makambo ya somo ezali kosalema po zabolo akiteli biso, pe azali na kanda makasi po ayebi ete azali na tango mokuse. Emoniseli, mokapo ya zomi na mibale, verse ya zomi na mibale. Satana azali na kanda makasi. Babengana ye na likolo, pe ayebi ete etikali moke ya bomama. Azali kosala nyonso po na kobimisa mobulu, bitumba, pe bapasi na mabele mobimba. Paragraf ya zomi na mitano. Mutuna. Mokano ya Nzambe po na mabele ezali nini? Mokano ya Nzambe po na mabele ebongwana te. Alingi kaka bato ya kokoka bafanda libela na mabele oyo ekokoma paradiso. Ndenge nini bokonzi ya Nzambe ekosala yango? Paragraf ya zomi na motoba pe ya zomi na sambo. Mutuna. Daniel mokapo ya mibale, verse ya tukumi na inaminei, eyebisi biso nini pona bokonzi ya Nzambe. Esakoli oyo ezali na Daniel mokapo ya mibale, verse ya tukumi na inaminei elobi, na mikolo ya bakonzi yango, Nzambe ya likolo akotia bokonzi moko eko bebisa mate, pe bokonzi yango ekoleka na ekolo mosusu te, eko tuta, pe eko sukisa makonzi oyo nyonso, pe eko tika la seko. Esakoli oyo eteyi biso nini pona bokonzi ya Nzambe. Ya liboso, eyebisi biso ete bokonzi ya Nzambe ekoyangela na mikolo ya bakonzi yango. Yango elimboli ete, baguvernement mosusu ekozala awa na mabele tango bokonzi yango ekoyangela. Ya mibale, bokonzi ya Nzambe ekoumela libela pe guvernement mosusu ekozwa esika na yango te. Ya misato, bokonzi ya Nzambe ekobunda etumba na baguvernement ya mokili oyo. Ekolonga etumba yango pe ekotika la guvernement kaka moko pona koyangela mabele. Na yango, bato bakozwa gouvernement oyo eleki malamu. Paragraf ya zomi na mwambe, motuna. Kombo ya etumba ya suka oyo ekozala kati na bokonzi ya Nzambe pe ba gouvernement ya mokili oyo ezali nini. Ndenge nini bokonzi ya Nzambe ekobanda koyangela mabele. Liboso ya etumba ya suka oyo babengi Armagedone, bademo bakokosa bakonzi ya mabele mobimba esika bato bafandi, pona koyanganisa bango pona etumba ya mokolo monene ya Nzambe, mozu ya nguya nyonso. Ba gouvernement ya bato ekobunda na bokonzi ya Nzambe. Emoniseli, mokapo ya zomi na motoba, verse ya zomi na minei, pe ya zomi na motoba. Tala etanda ya zomi. Paragraf ya zomi na libwa pe ya tukumi bale, motuna. Pona nini bokonzi ya Nzambe esengeli koyangela mabele? Pona nini tosengeli na bokonzi ya Nzambe? Pona makambo soki misato. Ya liboso, tozali bato ya masumu. Yango wana tobelaka pe tokufaka. Kasi Biblia elobi ete tango bokonzi ya Nzambe ekoyangela, tokozala na bomoi libela na libela. Kutu Yohane mokapo ya misato verse ya zomi na motoba elobi, Nzambe alingaki mokili mingi, yango wana apesaki mwana ese moko ya botamaki, po moto nyonso azali kondimela ya bomama te, kasi azwa bomoi ya seko. Ya mibale, tosengeli na bokonzi ya Nzambe po tofandi na mokili oyo etondi na bato mabe. Bato mingi bakosaka, bayibaka, basalaka makambo ya mbindo. Biso tokoki kosala eloko moko te pona kolongola bango. Kaka Nzambe nde akolongola bango. Bato bazali kaka kosala mabe bakobomama na Armagedone. Nzembo ya tuku misato na sambo, verse ya zomi elobi, pe etikali kaka mwa tango moke, moto mabe akozala lisusu te, pe okotia penza likebi na esika na ye, akozala te. Ya misato, tosengeli na bokonzi ya Nzambe, po ba gouvernement ya bato ezali na nguya te, enyokolaka bato, pe etondi na lokuta. Esalisaka bato te batosa Nzambe. Biblia elobi ete, moto ayangeli moto po na komonisa ye pasi. Mosakoli mokapo ya mwambe, verse ya libwa. Paragraf ya tukumi bale na moko, mutuna. Ndenge nini bokonzi ekosala ete mokano ya Nzambe esalema awa na mabele. Sima ya Armagedone, bokonzi ya Nzambe ekosala ete mokano ya Nzambe esalema na mabele mobimba. Nandakisa, ekolongola Satana na bademo na ye. Suka suka, Moto moko te akobela to akokufa. Na nzela ya lisiko, bato nyonso ya sembo bakofanda na paradiso libela na libela. Bokonzi ya Nzambe ekosantisa kombo ya Nzambe. Yango elimboli nini? Elimboli ete tango guvernema ya Nzambe ekoyangela mabele, bato nyonso bakokumisa kombo ya Yehova. Tala etanda ya tuku mibale na moko. Tango nini Yesu akomaki mokonzi? Ndenge nini toyebi ete Yesu akomaki mokonzi te tango azalaki awa na mabele tombala moko sima ya lisekwa na ye. Yesu atiaki bayekoli na ye babondelaka, bokonzi na yo eya. Yango emonisi ete guvernema ya Nzambe esengelaki koya na sima. Yehova asengelaki naino kotia guvernema yango pe kotia Yesu mokonzi na yango. Yesu atiamaki nde mokonzi mbala moko tango azongaki na likolo, te, azelaki naino. Mwa mbula sima ya lisekwa ya Yesu, Toma Petro pe Toma Paulo bamonisaki yango polele tango basalelaki esakoli oyo ezali na nzembo ya kama moko na zomi, verse ya liboso, mpo na kolobela Yesu. Na esakoli yango Yehova alobi, Fanda na loboko na ngai ya mobali, tina kotia banguna na yo lokola ebonga ya makolo na yo. Misala mokapo ya mibale, verse ya tuku misato na mibale, ti ya tuku misato na mitano. Pe ba Hebreu mokapo ya zomi, verse ya zomi na mibale, pe ya zomi na misato. Tango boni Yesu azelaki liboso ete Yehova atia ye mokonzi. Paragrafe ya tuku mibale na misato. Motuna ya A. Tango nini Yesu akomaki mokonzi na bokonzi ya Nzambe? Motuna ya B. Tokoyekola nini na mokapo oyo elandi? Bambula mingi liboso ya mobu 1914, mwa ba Kristo oyo bazalaki penza koluka koyeba solo, basosolaki ete, mobu 1914 ekozala mobu moko ya ntina mingi na kolanda esakoli ya Biblia. Makambo ezali kosalema na mokili banda mobu 1914 emonisi ete bamikosaki te. Yesu akomaki mokonzi na mobu wana. Mwa mokili na sima, Satana abwakamaki na mabele, pe sikoyo, ayebi ete azali na tango mokuse. Emoniseli mokapo ya zomi na mibale, verse ya zomi na mibale. Na mokapo oyo elandi, tokomona makambo mosusu oyo emonisi penza ete tozali na tango ya suka. Tokomona pe ete etikali moke, bokonzi ya Nzambe esala ete mokano ya Nzambe esalema na mabele mobimba. Tala etanda ya tuku mibale na mibale. Na mokuse, lite ya liboso. Bokonzi ya Nzambe ezali guvernema ya solo. Bokonzi na yo eya, mokano na yo esalema, lokola na likolo, ndenge moko pe na mabele. Matayi mokapo ya motoba, verse ya libwa, ti ya zomi na misato. Bokonzi ya Nzambe ezali nini? Emoniseli mokapo ya zomi na moko, verse ya zomi na mitano. Bokonzi to guvernema ya Nzambe ezali na likolo, kasi ekoyangela mabele. Mokanda liboso epai ya Timote, mokapo ya motoba, verse ya zomi na mitano. Yesu azali mokonzi na bokonzi ya Nzambe. Emoniseli mokapo ya zomi na minei, verse ya liboso, pe ya minei. Bato koto kama moko na tuku minei na minei, bako yangela elongo na Yesu na likolo. Ba Hebreu mokapo ya minei, verse ya zomi na mitano, pe mokapo ya mitano, verse ya mwambe. Yesu na bato koto kama moko na tuku minei na minei, Baibi malamu mitungisi, pe mikakatano oto zali kokuta na yango. Lite ya mibale. Yesu akozala mokonzi oyo aleki malamu. Akosambisa na boyenge bene penza bato oyo bazanga, to babola. Isaya mokapo ya zomi na moko, verse ya minei. Una nini Yehova asali malamu penza, ndenge aponi Yesu azala mokonzi na bokonzi ya Nzambe. Mokanda liboso epai ya Timote, mokapo ya motoba, verse ya zomi na motoba. Suka, bato nyonso oyo bazali bakonzi bakokufa, kasi Yesu akokufa te. Makambo nyonso ya malamu oyo Yesu akosalela biso, ekowumela libela na libela. Isaya mokapo ya zomi na moko, verse ya mibale, ti ya minei. Yesu azali na likoki ya kosala malamu koleka bakonzi nyonso. Ata soki bakonzi nyonso basangani esika moko, aleki bango na nguya. Azali moto ya sembo pe ya motema mawa. Litea ya misato. Bokonzi ya Nzambe ekosala ete mokano ya Nzambe esalema. Nzambe ya likolo akotia bokonzi moko ekobebisa mate. Daniele, mokapo ya mibale, verse ya tuku minei na minei. Makambo nini bokonzi ya Nzambe esili kosala? Pe makambo nini ekosala? Emoniseli, mokapo ya zomi na mibale, verse ya sambo, ti ya zomi na mibale. Sima ya kokoma mokonzi na 1914, Yesu abengana ki Satana na likolo pe abwaka ki na mabele. Yango wana, mobulu, bitumba, pe ba pasi etoni na mabele mobimba. Mosakoli mokapo ya mwambe, versi ya libwa. Pe emoni seli, mokapo ya tuku motoba, versi ya tuku motoba. Na Armagedone, bokonzi ya nzambe ekoboma ba guvernema nyonso ya bato, po enyokolaka bato pe etondi na lokuta. Nzembo ya tuku misato na sambo, versi ya zomi. Bato oyo balingaka kosala makambo ya mabe bakobomama. Emoniseli mokapo ya tuku mibale na mibale, versi ya liboso ti ya misato. Tango bokonzi ya nzambe ekoyangela mabele, moto moko te akobela to akokufa, pe bato nyonso bakokumisa kombo ya nzambe.